amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy Fanahy Masina. Amen. Dia faly miarabantsika mianakavindray riavana manaraka izao vatsim-panahy entin'ny Radio Don Bosco amintsika mianakavy izao.
Alahady fankalazana ny Trinité Masina. Antsoin'Andriamanitra iray fianakaviana aminy isika. Vonaitra ny ho an'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, Andriamanitra ilay akehitriny sy taloha ary ho avy.
Ombatsika menaka avy any fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely Masina nosoratan'ny Masina Matio. Voninahitra ny ho anao ry tompo. Masina Matio 20:15-20. Tamin'izany andro izany, niaraka nankany Galilea ny mpianatra 12 lahy any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany. Nony nahita azy izy ireo izay nisalasala taloha dia nitsaoka azy, ary Jesosy nanantona azy ireo ka nolaza taminy hoe, efa nomena ny fahefana rehetra avy any an-danitra sy etỳ an-tany, koa mandehana ianareo mampianara ny firenena rehetra, manaovam-patemy azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, ampianara io izy hitandrina ny zavatra rehetra nanodiko anareo, ary indro aho eo aminareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny faran' izao tontolo izao. Izany ary ny tenin'ny tompo derana eo anao ary Kristy. Araka ny efa fantatsika ry havana, dia mankalaza ny fetin'Andriamanitra ny Trinité Masina ny Eglizy amin'ity anio ity. Tian'ny Eglizy amafisina amin'izao fankalazana izao ary ny finoany momba ny misterin'Andriamanitra Trinité Masina. Raha vao mandre hoe mistery isika ry havana, dia hoe tsy takatry ny saina izany ary tsy azo azavaina ihany koa. Misy tokoa ny mamarina an'izany, satria hoy masindahatanazy moa tany taon-jato fahefatra hoy izy hoe, raha Andriamanitra takatry ny sainy olombelona dia tsy Andriamanitra marina izany. Tsy misy teny mahalaza io mistery io amin'ny mistery rehetra momba an'Andriamanitra. Fa toy izany koa nolazainy masindaha Tertullien tamin'ny taon-jato fahatelo hoy izy hoe, ny teny hoe Trinitea dia teny anankiroa hoy izy. Teny voalohany a tri, zany hoe telo, sy ny hoe unité iray, zany hoe telo nefa iray. Tsy hoe fronon'ny eglizy izany, fa hita ao amin'ny fanambaran'Andriamanitra. Manamafy sy manamarina izany mistery izany ny soratra Masina. Raha jerentsika ao amin'ny testamenta taloha, dia voalaza mazava ny mahatokana an'Andriamanitra sy mahakaiky azy ny vahoakany. Izao ilay misy araka ny voalaza ao amin'ny boky Eksôdy 3:13-15. Tsy manana andraika amin'Andriamanikafa eo anatrehako ianao. Voalaza ao amin'ny Eksôdy 1:20-13. mianora Israely, Iave andriamanitsika dia izy ihany no Iave, ao amin'ny Deuteronomy toko fahenina andiny fahefatra. Didin'andriamanitra voalohany manao hoe izao ny tompoandriamanitra ao, aza manan'andriamanitra hafa afa-tsy izaho. Mariana fa efa hita taratra tao amin'ny testamenta taloha ihany koa ry havana ny mahatokana fa olona telo an'andriamanitra. Hoy andriamanitra hoe andeha isika anao olona mitovy endrika amintsika, ao amin'ny Genesy toko voalohany andiny fahenina amby roapolo, ary hita ihany koa amin'ny Oabolana toko fahavalo. Mety talohan'ny andohan'ny tany efa teo mifahendrena, fahendrena moa tsy iza fa i Jesosy Kristy zanaka io, ary ny fanahin'andriamanitra nisinenika tambonin'ny rano, ao amin'ny Genesy toko voalohany andininy faharoa tapany voalohany. Ka efa hita taratra tao amin'ny testamenta taloha zany a ny mahatokana fa olona telo amin'andriamanitra le miteny hoe andeha tsika anao olona mitovy endrika amintsika. Amintsika ireo a de tsy izy zany, ny hoe amintsika zany tsy izy zany fa Andriamanitra Kristy zanaka ary mifanahy masina. Ao amin'ny testamenta vaovao ihany koa de hita miariary a io hoe Andriamanitra tokana olona telo io. Tamin'i Jesosy natao batema a dia hita miariary mihitsy a ny mistery momba an'Andriamanitra tokana fa olona telo. Hitantsika izany eo Masinda Matio toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. No mivita batema Jesosy a dia niala avy tao anaty rano niaraka tamin'izay, ary indro nisokatra tamin'ny lanitra ka hitany a ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala nakeo amboniny. Dia nizay nisy feo avy any an-danitra nanao hoe ity ny zanako malalako izay ankasitrahako indrindra. Manambara ny fisian'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izany ndriavana. Ny fanahy masina nidina naka nentiky ny voromailala ny teny hoe ity ny zanako malalako. Dia hitantsika misongadiny eto ny hoe Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina. Ao amin'ny evanjely dia Jesosy mihitsy ry havana amin'ny teniny sy amin'ny fiainany no manambara fa misy olona telo ao amin'Andriamanitra tokana. Ambaran'i Jesosy mazava fa izy mifanahy masina dia tsy mifanohitra, izay eo amin'iray no ambarany, ary izay eo amin'iray a dia any Jesosy, ay izay rehetra ananan'iray ho izy. Ka izany no nanaovako hoe andray ny avy amiko izy ka anambara izany aminareo. Amin'ny Masinda Joany toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo, izaso ny iray a dia iray ihany. Masinda Joany toko fahafolo andiny ny fa telopolo. Ao amin'ny taratasy faharoa nosoratan'ny Masinda Paoly an Korintianina toko fahatelo ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo a hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo manao hoe: ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amin'ny teniny fiarabana apôstôlika izany. Ary eto a dia ny apôstôly Paoly no mampiasa azy. Teny fiarabana iantsoana ny trinité masina, Andriamanitra tokana olona telo. Dia ny iray a loharanon'ny fitiavana sy ny zanaka Jesosy Kristy izany loharanon'ny fahasoavana, ary ny fanahy masina loharanon'ny firaisana na ny fiombonana. Dia izay le hoe ho aminareo any ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana ao amin'ny fanahy masina. Ny maizy azy sy ny fomba fiainany trinité masina. Fitiavana no tena maharitana ny trinité masina. Tsy mandrery anefa izy fa misy olona telo toy ny fianakaviana ary tena mifankatia tokoa. Ireo olona telo dia manana fifandraisana sy fiombonana lalina: ny zanaka ao amin'ny ray, ny ray ao amin'ny zanaka. Toy izany koa ny fanahy masina sy ny ray, ary ny zanaka sy ny fanahy masina. Tsy misaraka izy ireo ary miara-miasa hatrany. Na iza misy ny ray a dia eo ihany koa ny roa hafa. Amin'ny maha olona telo anefa dia misy ny fahasamihafana: ny ray a dia hafa noho ny zanaka. Toy izany koa ny fanahy masina. Mety hanampy antsika amin'ny fahazoanana izany ry havana ny fanazavana nentina mopera anankiray, mopera frantsay atao hoe mopera renelika. Ny azy a dia hoariny amin'ny masandro ny trinité masina. Ny ray o izy dia toy ny masandro, ny zanaka toy ny tana-masoandro, ary ny fanahy masina toy io hafanana entin'ny masoandro io. ny ray tomy masandro izy de tsy afaka mijery azy ny olona, satria raha vao mijery masandro tsika de jembo ny maso. Na izany aza de mino ny olona fa misy ny masoandro, mino isika fa misy ny masoandro. Ny zanaka ho izy toy ny tana masoandro, manome ny hazavana ny hafanana. Raha tafiditra ao an-trano ny tana masoandro de hita hatrany amin'ny vovoka amin'ny gorodona, fa ny tana masoandro ao an-trano ihany ko de mamono ny otrikaretina na ny mikroba ao an-trano, manamaina ny bobongolo sy ny mandomando rehetra, mandroaka ny aizina, manavao, mitondra zava-baovao tokantrano ny tana masoandro. Ary hafa ihany zany hoe trano ipetrahantsika ka mahazo masoandro, mahazo ny tana masoandro. Ny fanahy masina ozy ty piretra ity dia hoe raha ohatra ka tako ny rahona ny tana masandro de tsy hita izy, fa ny asany kosa de tsapa sy eny foana, de ny hazavana zany a sy ny hafanana eno sy hitantsika izany, na de takona aza ny tana masoandro.
Salema kenalias, te rawa jemani cherisyon, ilaima na mafini vavat, mi aere wa kizia wa natina. Mi yantu kanawa jefeizai, manetze kanome na barikant, na defani divine tiatan, eteni miriu cheksi aitu aina. Wanda Jamani chavendinja, isa na mira kani teini, si na nanga na zia, tami ni fana.
Inona ry havana no andrasana amintsika amin'ny fahafantarantsika fankalazantsika ny fetin'Andriamanitra trente masina? Voalohany a, de ny fanekena maandriamanitra tokana azy. Takina amintsika ry havana ny fanekena maandriamanitra tokana azy. Saripara amin'ny fitiavany antsika mantsy Andriamanitra. Araka ny vaky teny voalohany eo amin'ny Deuteronomy toko fahaefatra andininy faharoa amby telopolo hatramin'ny fahaefatra amby telopolo sy ny andininy fahasivy amby telopolo hatramin'ny fahefapolo. Zao no ko fantaro anio ary araiky ato amponao fa ny tompoandriamanitra amin'ny lanitra ambony sy etỳ an-tany ary tsy misy hafa. Tsy hanompoandriamanin-kafa izany ianao. Tsy maintsy ho tandremanao a ny lalàny sy ny didiny mba ho sambatra ianao, dia ianao a sy ny zanakao manaraka anao, ary mba ho lava ny andronao. Ny lalana mitondra mankany amin'ny fahasambarana dia ny fitandremana ny didin'Andriamanitra, ny didim-pitiavana ry havana. Hoy ny olo-kendry, lazao ahy izay Andriamanitra ao, dia lazaiko anao ny fiainanao. Dia mametra-panontaniana eto isika ry havana hoe iza tokoa moa no mitondra ny fiainako? Iza no ataoko antony anapahako hevitra eo amin'ny fiainana? Iza no maharevo ahy sy andaniko ny heriko, andaniko ny androko eo amin'ny fiainana? Eny, iza no mandidy mahatapaka ny fiainako? Iza no tenin'Andriamanitra? Fa raha tsy ny tompo ilay tokana no Andriamanitra, dia mbola andevozin'Andriamanitra tsy izy isika. Raha ilay Andriamanitra velona kosa no tompontsika dia efa anisan'ny vahoaka voafidin'Andriamanitra isika, tahaka ny voalaza ao amin'ny vaky teny voalohany. Isan'ny vahoaka voafidin'Andriamanitra isika ary afahany amin'ny ratsy, tarihiny amin'ny teniny ary entiny ho sambatra ao amin'ny fiainam-pianakaviana izy tiry ny teny masina. Inona no andrasana antsika ry havana? Voalaza antsika teo noho ny fanekena amin'Andriamanitra tokana azy. Fa faharoa ihany koa dia fanekenany hoe Andriamanitra dia ray ary isika no zanany. Ny vaky teny faharoa ao amin'ny Romanina toko fahavalo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo dia mampametra mpanontaniana antsika ihany koa hoe ny voalaza mantsy dia hoe ray sy ny fanahy mpanangalan-janaka ka hiantsona antsika hoe Aba ray. Dia eto koa tsika mametra-panontaniana ny tenantsika tsirairay avy hoe tena zanak'Andriamanitra ve isika, ary zanaka hafa tahotra ve? Tahotra ny oron-javatra, tahotra ny hijaly noho ny evanjely, tahotra ny hijaly sy hoenjena noho ny fijoroana amin'ny fahamarinana, tahotra ny hofaty. Mifandraiky tanteraka amin'Andriamanitra ve isika amin'ny fahasoavana mahamasina nomenantsika? Tsy ny zany fa ny fifandraisantsika sy ny fifaneraserantsika amin'ireo sakramenta samihafa tahaka ny sakramenta fampiavanana zay raisintsika matetika, ny eokaristia raisintsika matetika, ny fanajana ireo sakramenta hafa zay ny raisintsika, ny vavaka sy ny sisa. Moa manompo maso azo matetika manompo maso an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana toy ny zanaka mahatoky andrainy ve tsika? Fanahan'Andriamanitra sy sain'Andriamanitra ve no mitarika antsika hatrany? Ka izay ilay atao hoe fanekena ny mahaandriamanitra ray ary isika no zanany. Fa ny andrasana antsika koa ry havana dia hoe fanekena ny hiraka ny rahany ray, zanaka nantsona isika sy irahana ihany koa. Zay ihany no lojika mpiainantsika, ary zay ihany no atom-pisintsika hoe zanaka nantsoana sy irahana ihany koa. Entsika tamin'ny evanjely teo niavatr' Jesosy hoe tamin'ny mpianany hoe manaova batemy azy ireo amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka sy ny fanamasina. Irahana mpianatra isika ry havana satria anisan'ny eglizy, ka moa mampianatra mitoetra asehontsika sy amin'ny teny lazaintsika ve? Mampianatra amin'izay a fihetsika rehetra ataontsika ve? Mila mpampianatra katesizy ny olon-dehibe, mila mpampianatra katesizy ny tanora, mila mpampianatra katesisina ankizy, mila olona afaka ilaza ny antony inony ka ataontsika ve zany, sahantsika ve ny mijoro vavy olombelona zany anambarana zany? Ary ao moa le fitenenana hoe mivalala tsy atanina tsy atolo-jaza, ka mba lina fiofanana ve isika amin'izany, mba anana izay atolotra amin'ny fampianarana fijoroana vavy olombelona rehetra ataontsika. Ireo tonga ao an-tranontsika, eo amin'ny faritra onenantsika, ao amin'ny fikambanana misy atsika, ao amin'ny eglizy misy atsika, moa ve mahita fiainam-pianakaviana sy fifankatiavana ahatakarany ny tena fiainana feno fitiavana ao amin'ny tenitenimasina ny olona tonga ao amintsika? Izay tsy tia dia tsy mahalala an'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia fitiavana. Hoy ny taratasy voalohany Masindajoany toko fahefatra andiny fahavalo. Fa anisan'ny andrasana amintsika koa ry havana ny fitovizantsika amin'Andriamanitra ray a, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina. Mitovy amin'iray isika izay mahary sy manome aina rehefa saman'olo tena. Ho tona ray sy reny manome aina anampy ny hafa. Rehefa mampatokony olona eo amin'ny fiainany no mifanajana azy ireo sy mifampirosiana atao azy ireo, na koa rehefa mitsimbona madinika amin'ny favoaza. Mitovy amin'ny zanaka isika izay mandray ny aina avy amin'iray ary tonga zokintsika amin'ny maha olombelona azy, raha tsy manavakavaka eo amin'ny fiainana fa miaina toy ny mitovy zo, na koa raha miarakory amin'ny ory miara-mifaly amin'ny faly amin'ny fampitokisana. Ary farany a, raha mifampitsimbina satria fifankatiavana marina. Velona ary miasa no iainana mba hitondra hasambarana eo amin'ny olonrehetra. Mitovy amin'ny fanahy masina isika dia ilay fitiavana iray a sy ny zanaka miombona ho mpanafaka alahelo rehefa tanterahantsika ilay tenin'ny evanjely hoe tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mahafo ny ainy ho an'ny sakaizany. Raha tonga mpiaro ireo rahalahy sy anabavy amin'ny vavaka atao azy amin'ny teny fankahirezana amin'ny eo am-piainana tonga lafatra. Farandriavana dia tokony ho tsarontsika mandrakariva ny dikany famantaran'ny azo ijaliana ataontsika isan'andro. Ny fanaovana ny famantarany azo ijaliana sy ny teny ampiarahana aminy dia tsy azo ataotao foana ho toy ny fomba anomboana sy amaranana vavaka fotsiny. Io manko no sony amantarana anao ho kristianina sy amerenanao ary anehonao ny fekem-pinoana efa natao. Izy no ampiasaina rehefa hivavaka na hiasa ny samy kristianina, fa miombona aina amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izy ireo. Aza adonoana fa misy hevitra lehibe finosiny ny famantarany azo ijaliana izay arahantsika ny teny hoe amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Omba tsika mianakavy anen'ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Irotsaka amintsika ary omba tsika mianakavy mandrakarivany nitsodra an'Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana andehantsika an'i Jesosy Kristy isaorana an'i Andriamanitra.